Продай бізона, купі коня. Калі бусіл гэта містычная беларуская авіяцыя, тады зубр – наша таемная бронетэхніка. Яго і пісаць прыемней як-небудзь вось так, па-мілітарнаму – ЗУБР. І лічбу яшчэ не забыць паставіць дзеля саліднасці. Расшыфроўвай, як хочаш, шпіёне, усё роўна не разгадаеш гэты абрэвіятурны абрывал. Хаця паспрабаваць можна. Дэшыфроўка беларускага зубра ў нейкім сэнсе разгадка нацыянальнай энігмы. Бо зубр – галоўны ўдзельнік таго небачнага таемна-татэмнага параду, на які выправляюцца душы беларусаў, калі іхныя целы адольвае сон. Цэлымі сем'ямі выправляюцца з дзецьмі, сцяжкамі і балёнікамі. Зубр – цяжкая зброя, якая не сапсуе людзям ні асфальту, ні празніка. Ён крочыць наперадзе калёны, панад ім жраўліныя крыкі, а ззаду свінтус грандыёзус. Жывёла можа і большая памерамі за зубра, але значна ад яго тупейшая. Вось яно, наша мітычнае войска, якое трэба нечым карміць. А інакш хто будзе бараніць ідэнтычнасць? Зубра, як вядома, ёсць сімвалам беларускай велічы, але рэч у тым, што веліч беларусам не патрэбная. Веліч патрабуе ахвяраў, і таму, калі яна неяк у 90-е пагрукалася ў нашыя дзверы, ёй даволі груба адказалі, што яна памылілася адрэсай. Веліч заплакала, узяла чамадан і паехала на вакзал, але абяцала вярнуцца і пасяліцца тут навек. І гэта пужае не менш, чым нашых продкаў налітыя крывёю зубрыныя вочы. Беларусы не звыкліся паміраць за веліч, як і наагул за якую кольвічы абстрактную ідэю. Таму зубр для нас насамрэч жывёла досыць нязручная, як ядзерная зброя для княства Ліхтэнштайн. Веліч наагул – стратная сфера прымысловасці. Яе ж проста так пасвіцца не пусціш, яе трэба ўвесь час умацоўваць, усім пра яе нагадваць, сачыць, каб ніхто не спёр, прыносіць ёй ахвяры. Немаўлят таму падмурці жаўцом закатваць ці штосьці падобнае. Калі, скажам, расейца адняць веліч, ён сканчаецца на месцы, быццам яму сэрца вырвалі. А беларус вокам не міргне, ватку выплюне і далей пойдзе, жывы і неўрадзімы. Як азначаў некалі Якаб Буркхарт, абуджаная прага да велічы – гэта сведчанне таго, што для народу надышлі страшныя часы. Чым больш непрызнанай пачуваецца нацыя, тым больш яна прагне велічы. Магчыма, што мы хітрэйшыя, чым здаемся, і зубр – гэта не сімваль, а сімулякр велічы. Ніхто не збіраецца выпускаць яго з пушчы беларускіх мітаў, і дзякуй Богу. Для еўрапейцаў сёння быць велічным неяк непрыстойна. Прыстойна быць вольным, разумным і талерантным. А веліч? А веліч заўжды патрабуе працягу, нейкіх дзеянняў, хай сабе бессэнсоўных. А браць у сімвалі зубра – значыць кінуць камусьці выклік. Вось і мы кінулі. А куды забыліся? Але пошукавыя групы ўжо выйшлі на след. Беларускі нацызм і дзяржаву РБ лучыць найперш менавіта яна – прага велічы. Зрабіць беларусаў зубрамі, прамінуўшы асноўную чалавечую стадыю развіцця, здаецца, такая ў іх мара. Я пакуль што яшчэ веру ў тое, што калі б беларусам прапанавалі выбар паміж велічу і свабодай, большасць абрала б свабоду. Бо ў ёй і ёсць адзіна магчымая веліч. А зубры не лётаюць, ні прыгожыя пранакапытныя волаты, ні сімвалічныя. Вось у чым праблема. Так, беларускі сімвалічны зубр не лётае, затое ён гуляе ў хакей. Мірная жывёла з ласкавым позіркам, а можа проста деградаваная. Некалі я пісаў ужо пра тое, што Мікола Гусоўскі ў сваёй аўтарскай перадачы 1522 году на радыё Ватыкан спяваў пра зубра зусім інакш, чым сучасныя паэты-песеннікі. Такое падазрэнне, што перакладнікі нешта наблыталі. Вось Гусоўскі ўзгадывае Плінія. «Лютасцю, злосцю і сілай рознага зверання знойдзеш лясному асілку». Зубр узору 1522 году – зомбі-васіліск, супраць сённяшняга зубраня ціхакііста. Ад аднаго погляду сярэднявечнага бізона розныя паляўнічыя і палясоўшчыкі тэрасы падаюць, як кулямётнай чаргой падкошаныя. Гэтая пачвара не шкадавала ні мысляра, ні мысліўца, ні падпольнага літоўскага магната. Што сталася з бедным зубрам? Мор? Томас Мор? Баючыся заразіцца ад зубра велічу, беларусы давно спрабавалі прыбраць яго з вачэй падалей. Як сведчаць крыніцы, апошняга зубра ў пушчы падстрэлілі ў 1922, акурат пад юбілей песні Гусоўскага. Потым няшчасную жывёлу вярнулі з небыцця, але і цяпер можна ўсё жыццё пражыць на радзіме і так і не пабачыць пранакапытнага сімвалу веры. Беларусам дастаткова таго, што ён ёсць. Дзесьці там, на перыферыі, у лясах нацыянальных мітаў. Магчыма, ён і праўда нешта сімвалізуе, але якая нацыя дазваляе іншаземцам за грошы адстрэльваць свае нацыянальныя сімвалы? А вось гэта і праўда, надта ўжо сімвалічна. Ён мог бы красавацца на нацыянальным гербе, але на беларускім гербе конь. Страх живы, не только страх перед величью, а и страх перед свободой. На зубры не поорешь, на его не покричишь, и у погоню на им не поскачешь. За ким у погоню? За историчным шансом, за чим же еще? Вунь он уже амаль до речки добег. Злезьте с коня, и что, и приложиться в его с дубальтовки, кап одразу и наповал.
Для микрофона «Радио Свобода» был письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуды и дивосы Беларуси» гучит на наших хвалях каждую субботу.
Наиприкрашейшим, наивеселейшим, наиродейшим.